Paul Auster, 4, 3, 2, 1. Fortalt af Paul Becker. Bogen er tilegnet Siri Hostvedt. Kapitel 1.0. Ifølge familieoverleveringerne forlod Fergusons farfar sin fødeby Minsk til fods med 100 rubler syet ind i foret på sin jakke, rejste til Hamburg via Warszawa og Berlin, fik plads på et skib med navn Kejserinden af Kina, som krydsede Atlanten i vinterstormvejr, og sejlede ind i New Yorks havn den første dag i det 20. århundrede. Mens han ventede på at blive interviewet af en immigrationsfunktionær på Ellis Island, faldt han i snak med en anden russisk jøde. Manden sagde, glem navnet Resnikov, det dur ikke her. Du har brug for et amerikansk navn til dit nye liv i Amerika, noget der lyder godt og amerikansk. Da engelsk var et fremmedsprog for Isaac Resnikov i 1900, bad han sin ældre og mere erfarne landsmand om et forslag. Sig til dem, du hedder Rockefeller, sagde manden. Det kan ikke slå fejl. Det gik en time, så en time mere. Og da den 19-årige Resnikov satte sig for at blive udspurgt af funktionæren, havde han glemt det navn, manden havde sagt, han skulle give dem. Navn? Spurgte funktionæren. Og den udmattede indvandrer klaskede en frustreret hånd i panden og sagde på jiddisch, Ich hab vergessen. Det havde jeg glemt. Og således begyndte Isaac Resnikov sit nye liv i Amerika som Ichabod Ferguson. Han havde det svært, især i begyndelsen. Men selv efter det ikke længere var i begyndelsen, var der intet, der gik, som han havde forestillet sig i hans adoptiv land. Ganske vist fandt han sig en kone lige efter sin 26-års fødselsdag, og ganske vist skænkede hans kone, Fanny, født Grossman, ham tre sunde og stærke sønner, men livet i Amerika var en kamp for Fergusons farfar, fra den dag han gik fra borde, til om natten den 7. marts 1923, da han døde uventet og i utide i en alder af 42, skudt ned under et røveri i det lædervarelager, hvor han var ansat som nattevagt. Der findes ingen fotografier af ham, men efter forlydende var han en stor mand med stærk ryg og enorme hænder, uuddannet, ufaglært, indbegrebet af en uvidende grønskolding. Den første eftermiddag i New York stødte han på en gadesælger, som solgte de rødeste, rundeste, mest perfekte æbler, han nogensinde havde set. Han kunne ikke modstå fristelsen, købte et og tog en bid. I stedet for den sødme, han havde forventet, var smagen bitter og underlig. Og hvad værre var, så var æblet kvalmende blødt, og da hans tænder trængte gennem skrællen, væltede frugtens indre ned af hans frakke i en kaskade af lyserød væske med snesevis af kugleagtige frø. Det var hans første smagsprøve på den nye verden, hans første aldrig glemte møde med en Jersey-tomat. Ikke en Rockefeller altså, men en bredskulderet altmulig mand, en hebraisk kæmpe med et absurd navn og et par restløse fødder, som prøvede lykken på Manhattan og i Brooklyn, i Baltimore og Charleston, i Duluth og Chicago, ansat skiftevis som havnearbejder, matros på et tankskib på de store søer, dyrepasser i et omrejsende cirkus, samlebåndsarbejder på en konservesdåsefabrik, lastbilchauffør, grøftegraver, nattevagt. På trods af sine anstrengelser tjente han aldrig mere end småpenge, og derfor var det eneste, den stakkels Ike Ferguson efterlod sin kone og de tre sønner, de historier, han havde fortalt dem om sin ungdoms vagabond eventyr. I det lange løb er historier sikkert ikke mindre værdifulde end penge, men på kort sigt har de nogle klare begrænsninger. Lædervarefirmaet indvilligede i at betale Fanny et mindre beløb som kompensation for hendes tab, og hun forlod Chicago med drengene og flyttede til Newark i New Jersey på invitation fra hendes mands familie, som stillede lejligheden på øverste etage i deres hus i Central Ward til rådighed for hende for en symbolsk månedlig husleje. Hendes sønner var 14, 12 og 9. Louis, den ældste, var for længst blevet til Lou. Aaron, den mellemste, var begyndt at kalde sig Arnold efter lidt for mange bank i skolegården i Chicago. Og Stanley, den 9-årige, gik almindeligvis under navnet Sonny. For at få det hele til at hænge sammen, arbejdede deres mor som vaskekone og reparerede tøj, men inden længe bidrog drengene også til husholdningsbudgettet med hver sit fritidsjob, hvor hver eneste cent af lønnen blev givet til deres mor. Det var hårde tider, og truslen om dyb fattigdom fyldte rummene i lejligheden som en tyk, uigennemtrængelig tåge.